di zaman Agustus jadi raja di Roma, Herodes jadi raja di Yudea, Pangeran ngajurungan malaikat Jibril nepungan hiji parawan ti Nasaret. Ngaran eta parawan Maryam. Malaikat eta ngomong,
ulah ngompo di Siti Maryam, lantaran dia ngesampe asih kurnia ti Pangeran. Dia bakareuneuh jeung ngajurukeun orok jalu berengaran dia Isa.
Ah, ilo kitu. Kula parawan keneh.
Roh suci bakal nyurup ka dia, jeung bocah eta bakal disebut cuci. Budak anu datang ti Pangeran, kakawasaanana eueuh watas wangenna.
Sababaraha poe nunggeus kaliwat Maryam nyiram. Aya beja ti Elizabeth dulurna nunggeus mang taun-taun teu boga budak. Kiwari manehna reuneuh. Maryam nyaba ka lemur dulurna tea.
Cik Elizabeth.
Siti Maryam. Siti Maryam. Dia bikang anu diberkahan. Yakitu kene si Utun anu di jero kandungan dia. Keur dia sampurasun, si Utun di jero kandungan kula. Usik bungaheun.
Bari dumareda, Maryam nembal.
Kula arek muji ka Pangeran. Kula bagja lantaran Pangeran anu geus nyalametkeun kula. Tikiwari sakabeh rundayan bakal nyebut kula bagja.
Maryam balik deui ka imahna. Waktuna ngajuru geus deket. Keur kitu aya bewara ti pamarentahan Romawi anu ngajajah Israel neuk nyieun parobahan-parobahan.
Hei, urang Nasaret. Raja Agustus neuk ngayakeun cacah jiwa di Galilea jeung Yudea. Sakabeh rahayat kudu ngadaptarkeun diri di lemurna sorangan.
Maryam jeung Yusuf anggeus leuwih ti saminggu arindit numpak hiji kalde neuk ka Betlehem. Maksudna neuk ngadaptarkeun diri saanggeusna nepi eueuh lahan keureureuh. Mangkaning waktuna ngajuru geus deukeut, nyamanggi hiji kandang di dinya manehna reureuh bari ngadagoan brolna orok. Di sampalan aya sabaraha urang anu keur ngangon gantian nungguan domba. Ujug-ujug jelegedeg aya malaikat Pangeran.
Naon eta? Naon eta?
Ye cahaya meunang gebrai. Nyangan awang-awang.
Malaikat. Eta teh malaikat.
Malaikat teh ngomong ka pangangon anu tagiwur.
Poe ieu geus dijurukeun keur ilahi nyata almas anu dipunjung di Dayeuh Daud.
Dayeuh Daud, Betlehem. Hayu urang tong di Betlehem aya kajadian naon?
Eta beja teh ngabungahkeun anu keur ngangon. Geus aya dina sasakalana tradisi Yahudi, yen dina hiji poe Isa atawa juru selamat bakal datang ka dunya sarta masrahkeun hirupna pikeun nalangan manusia tina dosa. Haju maranehna buru-buru neangkeun orok anu kakarak dijurukeun tea. Baris pangangon teh teu hese manggihan Yusuf, Maryam jeung Isa. Orok teh geus dikedengkeun dina kokopan. Anu ngangon baralik saja jalan maranehna cacahan, nyacahkeun kajadian anu kaalaman peuting harita. Haju maruji syukur lantaran Pangeran geus kirim juru selamat. Sagala anu kajeuleuh jeung anu kadenge teu mencog jeung anu dicacahkeun ku malaikat. Saanggeusna dianggeun nurutkeun adat tradisi Yahudi, heug Maryam jeung Yusuf mawa eta bocah ka kaler ka Yerusalem sajam lilana. Yerusalem teh ayana ditonggohkeun Yudea, anu anyara rabi teh indit ka Bait Allah, tempat kagamaan harita. Luyu jeung tradisi maranehna kudu masrahkeun bocah cikal ka Pangeran sarta nyebakeun tumbal. Maranehna asup ka Bait Allah, aya manusia anu soleh nyamperkeun ka maranehna. Roh suci mere ilapat ka Simeon, yen manehna mengolah ka kojor lamun can nyeuleu Isa. Kadatanganna didago-dago ku urang Yahudi pikeun nyeuleu eta bocah. Saanggeusna nyeuleu Isa tea, manehna ngaranggahkeun sadua leungeuna haju ngadoa.
Nun Gusti, kiwari kula neuk balik. pinuh ku kabagjaan. Lantaran geus kajele kasalametan ti pangeran, bocah ieu geus dipilih ku pangeran. Gusti ngaberkahan.
Kulawarga anyar ieu kakara balik tina saret. Maryam sok mindeng keneh mikiran kajadian-kajadian anu aheng, nanggelan di juru kenana orok. Kumaehna ditendeun dina ati sonobarina. Waktu geus kaliwat. Nalika Nabi Isa umur 12 tahun, kulawargana nina ka Yerusalem neuk salametan Paska. Tapi wanci neuk balik deui maranehna rareuwaseun, sabab akara nyaho ieu Nabi Isa tilok jeung maranehna. Salila tilu poe maranehna maralangeun, Yusuf jeung Maryam neangan ka Yerusalem. Nabi Isa aya di Bait Allah keur diriung ku baris kokolot, bari ngadarengekeun jeung tatanya. Sakabe anu ngadengekeun maranehna, melengkeun ku kapintranana jeung jawaban anu dibikeuna.
Jalusaha ieu kacida hadena.
Barang kolotna nyeuleu manehna, olohok mata simeuteun, haju ngomong.
Ceng, kunaon dia ngalampahkeun kieu? Kami mendengar rasa melang neangan dia.
Kunaon neangan kula? Naha majeng abati nyaho kula kudu aya di Bait Allah?
Haju, Nabi Isa balik jeung kolotna. Mani beuki gede jeung wijaksana dipikahook ku pangeran jeung papada manusia.